in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមសរសើរពួកជនអំបូគឿកនិងប្រទេសតុគីនៅពេលចិត្តមានការប្រជុំដាក់គ្នាពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងកោះហៅលោកសុនឡែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកឆ្លើយសំណួរអំពីការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ប្រធានាធិបតីត្រឹមរបាយការណ៍របស់គណៈបកទាំងពីរក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានផែនការបញ្ជាកុំឲ្យមានការជាតិចែករបស់បរទេសក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាប្រឹងនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិថិជនវៀតណាមងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យចិនបន្តវិនិយោគក្នុងកម្ពុជាទោះជាអឺរ៉ុបជួយ EBA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ា600,000នាក់រស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងប្រល័យពូជសាសន៍លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយទទូចការពិធានគិតថាលោកមិនបោះបង់កងកម្លាំងគៀកក្នុងប្រទេសសេរីទេទោះណាជាមានការបញ្ជារបស់លោកឲ្យដកកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសតុគីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកងកម្លាំងតុគីចូលក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយលោកត្រាំបានទ្វីតថាយើងមុខស្ថិតក្នុងដំណើរការចាក់ចែងពីប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានបោះបង់ពួកគឿកទីដែលជាពួកមនុស្សពិសេសនិងជាពួកយុទ្ធជនអស្ចារ្យផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបានទ្វីតបន្ថែមថាការប្រយុទ្ធមិនចាំបាច់ណាមួយដោយទូគីជាការបង្ខំដល់សេដ្ឋកិច្ចពួកគេនិងរូបិយប័ណ្ណមិនមាំមួនរបស់ពួកគេផងដែរយើងជួយពួកគឿកខាងហិរញ្ញវត្ថុនឹងខាងការផ្ដល់អាវុធអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មាធិការ3របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកគេគ្រងនឹងកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Gordon Sondland នៅក្រោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ជាលោកមិនឲ្យទៅកាន់គណៈកម្មាធិការទាំង3នេះដើម្បីឲ្យពួកសមាជិកគណៈកម្មាធិការទាំងនេះសាកសួរចម្លើយតក្កិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Trump គណៈកម្មាធិការទាំង3នេះគ្រងសាកសួរលោក Sondland ក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកសុនឡែនបាននិយាយថាបញ្ជាពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខិតបង្ខំកូនក្ដីលោកមិនឲ្យធ្វើតាមបញ្ជារបស់ឲ្យធ្វើតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការទាំងនេះនិយាយថានឹងមានចេញដីកាកោះនៅក្រៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងមិនឲ្យលោកសុនឡែនចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងគណៈកម្មាធិការទាំងនេះហើយដកយកសារដែលលោកសុនឡែនបញ្ជូនតាមឧបករណ៍តខ្លួនដែលមានតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីត្រឹមគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់គណៈបកទាំងពីរដែលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងឧស្សាហកម្មឯកជនឲ្យបញ្ជាកុំឲ្យគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជាតិចែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយដែលត្រូវធ្វើកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រៅការស៊ើបអង្កេតជាង2ឆ្នាំអំពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានរកឃើញថាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវខាងអ៊ីនធឺណិតដែលគ្រប់គ្រងដោយវិមានកែមឡាំងស្វាស្វែងឲ្យមានអត្តពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ឱកាសជោគជ័យរបស់លោកសៃហិលលីក្រឹងតឹងហើយគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំតាមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរវិមានកែមឡាំងការរកឃើញនេះមានដូចនឹងផុសតាងដែលសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដែលនៅពេលនោះលោកត្រាំបានឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការជាតិជែកទំនងជានឹងមាននៅមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាលោក David Keller ភ្នាក់ងារពិសេសប្រចាំទីក្រុង San Francisco នៃផ្នែកស៊ើបអង្កេតខាងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់ផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជំនួយពីលោក John Paul Labatt ភ្នាក់ងារពិសេសរបស់អង្គការ HSI ប្រចាំបរិយាញូវយ៉ករឹបអូសយកបានរូបចម្លាក់ធ្វើពីថ្មភក់បុរាណខ្មែរមួយពីសម័យគ.ស.921ដល់គ.ស.945មានតម្លៃប្រមាណ350,000 ដុល្លារដោយទៅពណ៌នាថាជាបដិមាកររបស់ព្រះ Shiva និងព្រះនាង Uma រូបចម្លាក់នេះបានត្រូវរកឃើញក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ HSI ក្នុងបរិយាញូវយ៉កមានឈ្មោះថាការលួចបរានវត្ថុពីឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននៅក្នុងសង្កាត់ខាងត្បូងនៃបរិយាញូវយ៉កការស៊ើបអង្កេតនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពរត់ពុនបុរាណវត្ថុរបស់ឈ្មោះ Douglas Latchford អ្នកប្រម៉ាយប្រមូលបុរាណវត្ថុឯកជនម្នាក់មានការតាក់ទិននឹងបុរាណវត្ថុខ្មែរជាច្រើនដែលត្រូវលួចពីប្រទេសកម្ពុជាដោយត្រូវទិញជាដំបូងដោយអ្នកប្រម៉ាយប្រមូលបុរាណវត្ថុឯកជនម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ California បដិមាករនេះបានត្រូវរកឃើញនៅពេលលោកដេញថ្លៃបុរាណវត្ថុមួយក្នុងទីក្រុង San Francisco នៅក្រោយអ្នកប្រម៉ាយប្រមូលបុរាណវត្ថុនេះស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015បដិមាករនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញនៅក្រោយការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយ HSI
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋវៀតណាមបានងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗជាច្រើនប្រភេទក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែចំណូលកើនឡើងនិងសេរីភាវូបនីយកម្មអ្នកស្រី Ha Gwien រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minhអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រសិនបើគេចង់ដឹងថាពលរដ្ឋវៀតណាមមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែមើលអ្វីដែលពួកគេទទួលទានក៏គេអាចដឹងបានដែរចំពោះភេសជ្ជៈតើពលរដ្ឋវៀតណាមទទួលទានទឹកក្រូចឬតែគុជក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ Coca-Cola ធ្លាប់ជាវិនិយោគិនបរទេសមួយក្នុងចំណោមវិនិយោគិនបរទេសដែលធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមុនគេក្រុមហ៊ុននេះបានលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនសម្បីតែពេលមានសង្គ្រាមក៏នៅតែបន្តលក់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនដកខ្លួនចេញនៅពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មសពថ្ងៃនេះ Coca-Cola លែងជាភេសជ្ជៈអាមេរិកាំងតែមួយមុខដែលពលរដ្ឋវៀតណាមចូលចិត្តទទួលទានទៀតហើយដោយសារពួកគេងាកមកទទួលទានតែគុជដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនអាស៊ីជាច្រើនដូចជាតៃវ៉ាន់និងថៃជាដើមតែគុជជាតែទឹកដោះគោដាក់ស្ករដែលមានជាច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិ Strawberry តែបៃតងឬកាកាវហើយលាយជាមួយនឹងគ្រាប់គុជពណ៌ខ្មៅចាហួយឬសណ្តែក ភេសជ្ជៈនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានភាពស្មុគស្មាញជាងភេសជ្ជៈទូទៅដូចជាអតិថិជនវៀតណាមអញ្ចឹង
ពលរដ្ឋវៀតណាមមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរចំណង់ចំណូលចិត្តលើភេសជ្ជៈដែលពួកគេទទួលទាននោះទេកាលពីមុនក្រុមហ៊ុនបរទេសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយលក់ទំនិញធម្មតាធម្មតាក្នុងតម្លៃថោកហើយលក់ដាច់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាមីកញ្ចប់ឬក្រដាសជូតមាត់ជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលវៀតណាមបោះជំហានទៅកាន់សង្គមដែលផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនច្រើនជាងមុនវិនិយោគិនបរទេសកំពុងតែឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយព្យាយាមបំពេញតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅលើផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗជាច្រើនក្រុមហ៊ុន Collier International Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអចលនទ្រព្យបានចេញអត្ថបទវិភាគសម្រាប់ត្រីមាសទី1របស់ខ្លួនស្ដីពីទីផ្សារវៀតណាមថាក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងវិនិយោគចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមួយផ្នែកដោយសារតែសេរីភាពវិនិយោគកម្មបទបញ្ញត្តិនិងបរិស្ថានសង្គមការកើនឡើងនៃក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗនេះនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនដោយផ្លាស់ប្ដូរពីការផ្ដោតតែលើមុខទំនិញមកជាការផ្ដោតសេវាកម្មកសានកាន់តែច្រើនជាងមុនវិញ
ដូច្នេះវត្តមានតែគុជក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនត្រឹមតែជាភេសជ្ជៈនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាបទពិសោធន៍សង្គមមួយដែលគេយល់ថាមានភាពសប្បាយរីករាយនិងល្អសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជួបជុំគ្នាជាជាងការទទួលទានកាហ្វេធម្មតាអាជីវកម្មប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងហាត់ប្រដាល់ហាងលក់ទំនិញសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមនិងហាងលក់គ្រឿងសម្អាងកំពុងចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងផងដែរដោយមានការវិនិយោគពីបរទេសគេឃើញមានស្លាកហាងថ្មីមួយលេចជារូបរាងឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ថ្មីដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមអាជីវកម្មថ្មីៗកំពុងពង្រីកខ្លួនពីរាងកសាលស្រាវីស្គីជប៉ុនទៅជាកន្លែងរៀបចំពិធីខួបកំណើតកាលពីមុនកន្លែងបែបនេះមិនមាននោះទេនៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសូម្បីតែកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនក៏មិនទាន់មានដែរ
ពលរដ្ឋវៀតណាមអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងមុនដូច្នេះពួកគេអាចចំណាយបានច្រើនជាងមុនការស្ទង់មតិមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Nelson Vietnam ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារមួយបានបង្ហាញថាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើន 7% នៅត្រីមាសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើប្រៀបធៀបទៅត្រីមាសមុនក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីងៀនហួងគុញនាយិកាគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Nelson Vietnam បាននិយាយថាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះបានបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់បន្តមានគំនិតវិជ្ជមានអ្នកស្រីបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងអ្នកលក់រាយត្រូវតែស្វែងយល់ពីនិន្នាការថ្មីៗនៅក្នុងទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់និងត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានលឿនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញនោះទេជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រឈ្មោះក្រុងដាណាងការផ្លាស់ប្ដូរមុខម្ហូបរបស់អតិថិជនកំពុងតែទាក់ទាញអាជីវកម្មថ្មីៗកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រុមហ៊ុន Collier បានវិភាគថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលលក់រាយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលលក់រាយជាច្រើនមានផែនការដណ្ដើមយកទីផ្សារក្នុងស្រុកដើម្បីណែនាំផលិតផលរបស់ពួកគេតើឲ្យអ្នកទេសចរនិងអតិថិជននៅក្នុងទីក្រុងដាណាងនឹងបង្កើនភាពពេញនិយមសម្រាប់ម៉ាករបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហងចិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយក្រុមវិនិយោគមកពីខេត្តនានារបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអ្នកវិនិយោគចិនទាំងនេះបានធ្វើការសិក្សាពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបនេះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់អ្នកដឹកនាំប្រទេសចិនឲ្យរក្សានិងបញ្ជូនអ្នកវិនិយោគមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតកញ្ញាតូម៉ាលីសនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំចិនឲ្យរក្សានិងជំរុញអ្នកវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការអនុគ្រោះនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវិនិយោគចិននៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដាំតាមរយៈក្រុមអ្នកជំនួញទាំងនេះទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងដើម្បីឲ្យប្រមុខដឹកនាំចិនទាំងពីររក្សាអ្នកវិនិយោគចិនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យមានអ្នកវិនិយោគចិនថ្មីមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតបើទោះជាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់អឺរ៉ុបឬ EBA ក៏ដោយនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនួញដែលមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបើកទីផ្សារចិនកាន់តែធំដើម្បីនាំផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល6ខែស្ដីពីលទ្ធផលព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាកាលពីខែសីហានឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាតើត្រូវរក្សាឬដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងលក្ខខណ្ឌដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញការបាត់បង់ចំណូលពី EBA អាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រមាណជា600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកណែតជូយល់ឃើញថាការវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនផ្ដោតលើវិស័យកាត់ដេរអាចផ្ដល់ការងារបន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាទោះយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការដើម្បីការពារសន្តិសុខសង្គមនិងបរិស្ថានជាដើមខណៈដែលមានលំហូរជនជាតិចិនចូលក្នុងកម្ពុជាកាន់តែច្រើន
វិនិយោគចិនមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចគឺមានអាចថាមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនោះទេបាទអញ្ចឹងវាអាចជាអត្ថប្រយោជន៍អាក្រក់ច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាការយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងជាមួយសុខភាពប្រជាសង្គមអីជាដើមបាទ
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនគួរផ្តោតលើតែការវិនិយោគពីប្រទេសចិនតែមួយមុខនោះដែរទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនសម្រេចបាន6,457លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅប្រទេសចិនឈរក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី1នៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលកាលពីឆ្នាំ2018ចិនបានដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណ3,500លានដុល្លារលើវិស័យកាត់ដេរអគ្គិសនីរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកសិឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលសំណង់និងធ្យូងថ្មរីឯចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងរហូតដល់ជាង2លាននាក់កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិនក៏ជាទីផ្សារលក់អង្ករដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដំឡើងការយកពន្ធលើអង្ករក្រអូបនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាហើយការយកពន្ធនេះធ្វើឲ្យការនាំអង្កររបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះទោះយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនឲ្យកើនដល់10,000លានដុល្លារនៅត្រឹមឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតុំម៉ាលី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិ តាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ាកំពុងប្រឈមដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងរស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីការរកឃើញដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកឯករាជ្យអន្តរជាតិទាំង3រូបនៃបេសកកម្មស្វែងរកការពិតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារាយការណ៍ថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តកើតមានឡើងប្រធានបេសកកម្មនេះលោក Mark Zuki Darusman បានរំលឹកពីរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនដែលបានរកឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយយោធាតាតម៉ាដររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចលោកនិយាយថាឧក្រិដ្ឋកម្មដដែលនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើង
We found genocidal acts and the inference of genocidal intent in the Tatmadaw 2017
យើងបានរកឃើញថាមានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការមានចេតនាប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតរបស់ក្រុមយោធាតាត់ម៉ាដាវក្នុងឆ្នាំ2017ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ាប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកហើយដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋយ៉ាងឃោឃៅដោយគ្មានការយកទោសពី
លោកនិយាយថារបាយការណ៍នៃបេសកកម្មនេះគឺយោងទៅតាមភស្តុតាងនៃបទសម្ភាសជាង 1,300 បទសម្ភាសជាមួយជនរងគ្រោះនិងសាក្សីនិងឯកសាររាប់ម៉ឺនច្បាប់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចជាមួយឯកសារដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកបានឲ្យដឹងថាវាច្បាស់ណាស់ថាគ្រោះថ្នាក់បង្ខំឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា 740,000 នាក់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុង Cox's Bazar ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីឆ្នាំមុននិងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកដារូស្មាន់បាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ600,000នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ភាគច្រើនគ្មានការប្រែប្រួលឡើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាច្បាប់ស្តីពីការរើសអើងរួមមានច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិឆ្នាំ1982ដែលបានដកហូតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅតែចូលជាធរមាននិងត្រូវបានគេបន្តប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញលោកដារូស្មាន់បាននិយាយថា
We conclude that there is a strong inference of continued genocidal intent on the part of the state in relation to the Rohingya that there is a serious risk
of genocide ការសន្និដ្ឋានយ៉ាងមុតច្បាស់ថាការពុតពងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ានឹងថាមានមហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបរាជ័យក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្រោមអនុសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍ដើម្បីបង្ការមិនឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ស៊ើបអង្កេតអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងដើម្បីធ្វើឲ្យមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងផ្ដំទារទោសលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
មន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកយ៉មូទុនចោទសួរសំណួរពីឫសគល់ភាពលំអៀងនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់របាយការណ៍នេះលោកបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះបានលាបពណ៌ផ្ទុយស្រឡះពីការពិតអំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកហើយរបាយការណ៍នេះគឺផ្ដោតលើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកនិយាយថានីតិរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានដោយគោលនយោបាយឬការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកឡើយហើយកន្លែងណាដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះនឹងមានការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មលោកបដិសេធរាល់ការធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមុនស្ថាប័នតុលាការអន្តរជាតិឬស្ថាប័នច្បាប់លោកក៏បានថ្កោលទោសការអំពាវនាវរបស់បេសកកម្មឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផ្ដល់ផលវិបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់រាប់លាននាក់ក៏ដូចជាជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានពួកអាកេដាក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងឈ្មោះអាស៊ីមអូម៉ាបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋាភិបាល អាហ្វហ្គានីស្ថាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមមួយដែលជាពាក្យមួយត្រូវប្រើប្រាស់ជាធម្មតាដើម្បីពណ៌នាអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលមានតកតិនជាមួយកងកម្លាំងអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងស្រុកមូសាកាឡានៃខេត្តហែលម៉ាន់ក៏បានសម្លាប់ឬបានចាប់ខ្លួនសមាជិកមួយចំនួនទៀតនៃពួកអាកេដានៅក្នុងឧបទ្វីបឥណ្ឌាហៅកាត់ថា AQIS ដែលមានរូបមកចូលទាំងជនជាតិប៉ាគីស្ថានខ្លះផងដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការស្លាប់របស់ឈ្មោះអូម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកថាឈ្មោះអូម៉ាជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាកើតនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសនៅរវាងឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1976សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមឈ្មោះគាត់ទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះពួកភេរវជនកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី Carrie Lam មេដឹកនាំដែនដីហុងកុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស្រីនឹងមិនបដិសេធជំនួយពីប្រទេសចិនដីគោកទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការធ្វើបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមានអារម្មណ៍ខ្លាំងថាហុងកុងគួរតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនយើងលោកស្រីឡាំបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថានេះក៏ជាគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដែរដែលថាដែនដីហុងកុងគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពคล้ายទៅជាអាក្រក់នោះគ្មានជំរឿនណាមួយអាចត្រូវបដិសេធទេប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យដែនដីហុងកុងយ៉ាងហោចណាស់មានឱកាសមួយលើកទៀតលោកស្រីឡាំបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងពិនិត្យពិច័យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីថាតើគួរដាក់ប្រើវិធានការថ្មីថ្មីតាមទៀតនៅក្រោមច្បាប់គ្រាមានអាសន្នដែលមានប្រើនៅសម័យអណានិគមអង់គ្លេសដែលលោកស្រីបានយកមកប្រើប្រាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីដាក់ការពាក់ម៉ាស់មុខនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាបទល្មើសបែបប្រមទ័នអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយការអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកប៉ូលីសហុងកុងបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំងអស់77នាក់ដោយសារពួកគេបានរំលោភលើការហាមប្រាមមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់មុខហើយលោកស្រីឡាំក៏បាននិយាយដែរថាវិជាការឆាប់រហ័សពេកដែលនិយាយថាតើច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពឬបែបណានោះសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យមានបង្ការបង្កើនកំហឹងខ្លាំងឡើងទៀតក្នុងបណ្ដាពួកបាតកោហើយមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មថ្មីថ្មីទៀតដោយបំពានលើបំរាមហាមប្រាមមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់មុខនៅក្នុងហុងកុង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.